Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Չնայած ԵԱՀԿ միջնորդների կոչերին Ադրբեջանը դարձյալ խախտել է հրադադարը. Նիկոլ Փաշինյանն անիմաստ է համարում ընտրական օրենսգրքի քննարկումների հակի առաջարկած ձևաչափը.
Մենք այդ սցենարների մեջ չենք մտնելու, որոնց ելքը վերջը արդեն էս գլխից պարզ է։
Ընդդիմության կարծիքով էլեկտրոնային գրանցման համակարգը ընտրակեղծ ծառայության նոր մեխանիզմի հիմք կդնի։ Սուբզատիկի օրը Պակիստանում ահաբեկչությունը տեղի ունեցել 7 տասնյակից ավելի զոհեր կան։ Բելգիայի ոստիկանությունը 4 մարդու է ձերբակալել ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին 24 ժամերին ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդել են հայկական ուժերի հետ բախումների ընթացքում զոհված առնվազն 2 զին ծառայողների մասին։ Ղազախի շրջանի դիրքերում ըստ ապագործակալության զոհվել են ադրբեջանցի Սպա Գալիբ Զուլֆուղարլին եւ շարքային Գաֆարալի Հաջիևը։ Ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր մեջբերում առաջնագծում իրականացված պատժիչ գործողությունների մասին։ Քիչ առաջ Բաքվում ազատ է արձակվել եւս ադրբեջանցի քաղբան տարկյալ երկրի գերագույն դատարանը բավարարել է իրավապաշտպան Ինթիգ Ամալիևի դատավճռի բողոքարկման դիմումը, փոխելով նրա պատժաչափը և դատապարտելով 5 տարվա պայմանական ազատազրկման Ալիևն ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճում Բաքվում գործող իրավական կրթության կենտրոնի հիմնադիր Ինթիգ Ամալիևը, իշեցնեմ, 2015-ին դատապարտվել էր 7.5 տարվա ազատազրկման անօրինական բիզնես գործունեություն ծավալելու և հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Բելգիայում շարունակվում է մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը։ Բելգիայի դաշնային դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ Բրյուսելում, ինչպես նաև երկրի հյուսիսում գտնվող Դուֆել և Մեխելեն քաղաքներում իրականացված հատուկ գործողությունների ընթացքում 4 մարդ է ձերբակալվել, նրանցից 3-ին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել։ Բելգիացի իրավապահները առայժմ չեն հստակեցնում, թե ձերբակալվածներն արդյոք ուղղակի առնչություններ են ունեցել մարտի 22-ի հարձակումներին, թե ոչ։ Բացի այդ, Բելգիայի առողջապահության նախարարությունը նոր տեղեկություններ է հաղորդել անցած շաբաթ տեղի ունեցած հարձակումների զոհերի մասին։ Այդ տեղեկությունների համաձայն զոհերի թիվը հասել է 35-ի։ Սիրիայի կառավարական ուժերն ամբողջությամբ վերահսկողություն են սահմանել Պալմիրա քաղաքի հանդեպ, այս մասին տեղեկացնում են սիրիական աղբյուրները, հաղորդելով, որ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի հարձակմանը օդից աջակցել է ռուսական ռազմական ավիացիան։ Պալմիրայի ազատագրումը Սիրիայի որդեգրած ճիշտ մարտավարության ապացույցն է, հայտարարել է Բաշար Ասադը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած ԵԱՀԿ միջնորդների կոչերին Սուրբ Զատիկի և Նովրուզի տոների առիթով խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, Ադրբեջանը 3 ողջ օրը գնդակոծել է թե հայ-ադրբեջանական սահմանը, թե Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական կողմը բարեբախտաբար զոհեր չունի, ադրբեջանական կողմը ըստ իրենց մամուլի 2 զոհի մասին է հայտնում։ Հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սամանամերձ բնակավայրերում Սուրբ Զատիկը տոնել չի հաջողվել։ 3 ողջ օրը հակառակորդը գնդակոծել է հայկական դիրքերը։ Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն, ընդգծելով, որ ադրբեջանական զինուժի թիրախում են հայտնվել ինչպես Տավուշի մարզի դիրքերն ու բնակավայրերը, այնպես էլ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը։ Այս գիշերը համեմատաբար հանդարտ է եղել։ Բարեբախտաբար հայկական կողմը զոհեր և վիրավորներ չունի, փոխանցեց Հովանիսյանը, շեշտելով, Ադրբեջանը արհամարեց միջազգային կառույցների հորդորներն ու կոչերը։ Կրոնական տոներին հրադադարը խստորեն պահպանելու կոչեր հնչեցրել էին ԵԱՀԿ նախագահող Գերմանիան և Մինսկի խմբի համանախագահները, նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։
Մենք հայտնել էինք այն մասին, որ հակառակորդը ըստ էության նպատակաուղված փորձում է ոտնահարել և առհամարել միջազգային կազմակերպությունների հորդորները և ամեն ինչ անել, որպեսզի այսպես առհամարանք դրսևորի նաև համաշխարհային քրիստոնեական հանրության հանդեպ այդ տոներին ժամանակահատված։ Մենք մինչ այդ արդեն զգուշացրել ենք, որ հակառակորդի սադրանքներին տրվելու է համապատասխան զսպող հակահարված և այնքան ժամանակ, մինչև սարքվեն։
Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադացյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ ողջ օրը լարված է անցել։
Երեք առաջով ներկում 06 մատնիշի մեքենայի են նորից կրակել։
Իսկ երեք?
Երեք օր են կրակել, բայց երեք օր, երեք օր։ Դե այս ես ենք արմարդ եմ բացատրեմ, թե ոնց ամեր մեջ Այն զատիկ ինչ բալերա քսեցի եք հարամի մեջ ընկելու է։ Չալու մատիկ տանանոս տազիտը ուլյան տունա մտնում է դիմնաս չի։
Օրեր առաջ հակառակորդի գնդակոծությունից հայկական կողմում երկու քաղաքացի էր վիրավորվել՝ մեկը Ղարաբաղում, մյուսը Սահմանամերձ Տավուշում։ Բերքաբեր գյուղի 64-ամյա բնակիչ Նորիկ Ալիխանյանի վիճակը կայուն է, ազատությանը փոխանցեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանը։ Ալիխանյանը բժշկական հսկողության կարիք ունի եւ դեռ կմնա հիվանդանոցում։ Տավուշցին կրծքավանդակի բաց ոչթափանցող վնասվածքեր ստացել, վնասվել էին թիակն ու կողերը։ Ընտրական օրենսգիրքը հայազգային կոնգրեսի առաջարկած 4x4x4 ֆորմատով քննարկելը Նիկոլ Փաշինյանը անիմաստ է համարում։ Քաղաքական հերթական սցենարն է, որի մեջ մտնելու ցանկություն չունեն, քանի որ ըստ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնադրի ելքը պարզ է հենց սկզբից իշխանությունը երբեք ընդդիմության շահերից բխող օրենսգիրք չի ընդունի, սակայն ընդդիմությունն էլ սովորաբար իշխանության է գալիս ոչ թե իր, այլ հենց իշխանության հեղինակած օրենսգրքով։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հրարտամրեզենի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում, իսկ Կարլեն Ասլանյանը առանձնացրել է մի հատված։
Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ձևաչափով քննարկումներին։ Ազատության կիրակնորիա եթերում Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որ ինքն է ներկայացնում, հետաքրքրված չէ հայազգային կոնգրեսի այս նախաձեռնությամբ։
Այդ քննարկումները ունեն տեքստ եւ ունեն ենթատեքստ եւ կարծում եմ, որ կողմերի յուրաքանչյուր այդտեղ իր խնդիրն ունի, այդ ֆորմատին մասնակցելու որևէ հետաքրքրություն չունենք։ Այսինքն մենք համարում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ մեր տեսակետները ասելու, մեր մտահոգությունները բարձրաձայնելու, առանցության դեպքում մեր առաջարկություններն անելու բոլոր հնարավորություններն ու լծակներն ունենք, այնպես որ մենք այդ ֆորմատում մեզ չենք էլ տեսնում։
Բանակցությունների 4x4x4 ձևաչափը ենթադրում է իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների 4-ական ներկայացուցիչների մասնակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկի հեղինակ հայազգային կոնգրես խմբակցության փաստացի անդամ է։
Հիմա այս ֆորմատը արդեն սկզբան է, չի նախատեսում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասնակցությունը քննարկումներին, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խորհրդարանական խմբակցություն չունի, եւ ես ինքս էլ որևէ գաղտնիք չկա, խզված հարաբերություններ ունեմ հայազգային կոնգրես կուսակցության եւ խմբակցության, առնվազն խմբակցության ղեկավար կազմի հետ։ Էլ չեմ ասում, որ խմբակցությունը ունի նախագահ եւ քարտուղար, որոնք այդ իրավասու են դինելու այս ֆորմատում մասնակցություն ունենալ եւ բանակցել։
Բացի այդ, Փաշինյանը չի ընդունում այս ձևաչափն ինքնին, պնդելով, որ այն առաջին հերթին իշխանություններին է ձեռնտու։
Իշխանությունը այդ մարդկանց ներքաշում է պրոցեսի մեջ, եւ պետք է ես առաջարկը քննարկենք, չքննարկենք այս ֆորմատը, այս խոսակցությունը այնքան մաշի, այնքան անհետաքրքիր դարձնի, որ այն պահին, երբ որ ինքը ասի վերջ, ել չեմ ընդունում առաջարկը, դա նույնիսկ հարցության մեջ լայն արձագանք չգտնի։
Քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու ընդդիմադիրների պահանջին իշխանությունն իր առաջարկն է հակադրում։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառությունը ընտրողների էլեկտրոնային գրանցումը ըստ նախագծի հեղինակների կբացառի կրկնակվարկությունը, լուծելով նաև ընտրությունների հանդեպ վստահության հարցը։ Ընդդիմությունը, սակայն, հենց էլեկտրոնային գրանցումն է համարում ընտրակեղծ արարության նոր մեխանիզմի հիմք։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Անդիմադիրներն ահազանգում են էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրումով իշխանությունները կրկնակի քվեարկությունները կանխելու փոխարեն իրականում կեղծարարության նոր մեխանիզմ են ստեղծում։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պնդում է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատորեն կարող է ուրիշի անձնագրով կամ նույնականացման քարտով մասնակցել ընտրությանը, քանի որ համակարգիչը ոչ թե անձի ինքնությունն է ստուգելու, այլ նրա կողմից ներկայացվող փաստաթուղթը։
Ինքը հնարավորություն է ընձեռում, որ ես վերցնեմ Սիսակ Գաբրելյանի մոտից ID քարտը եւ 5000 դրամ տալով իրեն թույլ չտամ, որպեսզի ընտրությանը չմասնակցի, գնալ եւ իր փոխարեն ID քարտով գրանցվեմ, թեկուզ ID քարտը դրվի որևէ սալքի մեջ, նկարը իր էկրանին երևա կամ կանաչ լույս վառվի եւ իր փոխարեն ես գնամ մտրեմ։
Ըստ նախագծի տեղամաս այցելած քաղաքացին քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ստանալու համար առաջինը մոտենում է տեխնիկական մասնագետին, վերջինս ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը ներմուծում է ստուգող սարքավորման մեջ։ Եթե փաստաթղթի իրական տերը գրանցված է տվյալ տեղամասի ցուցակում եւ մինչ այդ պահը չի մասնակցել քվեարկությանը, ապա էկրանին վառվում է կանաչ ազդանշան ու ավտոմատ կերպով տպվում քվեարկության կտրոնը։ Այդ պահից սկսած ընտրողն այլևս պարտավորված չէ որևէ մեկին ներկայացնել իր անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Քվեաթերթիկները ստանալու համար նա հանձնաժողովի անդամներին է ներկայացնում արդեն մասնագետի կողմից ստացած կտրոնը։
Ակնհայտ է, որ այն անձի ովքեր տարնշանակ բացակայել են Հայաստանից, իրենք ID քարտեր չեն ունենալ, իրենց է հին նմուշի անձնագիր է, որի պարագայում ոչ նկար է երևալու, ոչ որևէ այլ իդենտիֆիկացիա։ Սա հնարություն է տալիս նորից այդ լցոնումները իրականացնել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը էլեկտրոնային գրանցման մեջ նույնպես մի շարք կասկածելի բացեր է տեսնում։ Միքայել Մելքումյանը նկատում է, ընտրակեղծարարության դեմ պայքարում գլխավոր գործող անձինք ըստ էության տեղամասում դառնում են տեխնիկական մասնագետները, մինչդեռ նրանց ընտրության ու նշանակման կարգի վերաբերյալ նախագծում խոսք չկա։
Ո՞վ է նշանակում այդ աշխատողին, այդ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի սերվերը, նրա անվտանգության համար ովքեր են երաշխիքներ տալու, լուծված չի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ էլեկտրոնային գրանցման և դրա սպասարկող բոլոր ատրիբուտները, այսինքն որը կոչվում է վարչարարություն, ուրեմն ինքը վստահություն չի ներշնչում։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Պակիստանի Լահոր քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվն անցնում է 7 տասնյակ, պայթյունը տեղի է ունեցել քաղաքային այգում, որտեղ քրիստոնյա ընտանիքները զատկի տոնն էին նշում։ Մահապարտ Թահաբեկչի գործողությունների հետևանքով դժոխքերի մեծ մասը կանայք եւ երեխաներ են, ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Սուրբ հարության տոնակատարությանը ահաբեկչական խոշոր հարձակում է իրականացվել Պակիստանում։ 70-ից ավելի մարդ է սպանվել, մեծ մասը կանայք եւ երեխաներ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Ահաբեկչության թիրախը հավատացյալներն էին, քրիստոնեական տոնը նշողները, բայց զոհերի մեծ մասը մահմեդական են, քանի որ պայթյունը հանգստյան օրը իրականացվել է մարդաշատ վայրում։ Մարտի 27-ին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյունը կատարել է Փենջաբ նահանգի կենտրոն Լահոր քաղաքի հանրային զբոսայգում, ուր մարտիկ հավաքվել էին նշելու զատիկը։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է թալիբներին աջակցող Ջամատ ալ-Ահրար խմբավորումը։ Այս խմբավորումը անցյալ տարի պայթեցրել է Լահորի քրիստոնեական եկեղեցին։ Նշեմ նաև, որ նրանք հրապարակավ աջակցություն են հայտնել իսլամական պետության խմբավորումներին։ Պակիստանի իշխանությունները երթվել են բռնել եւ պատժել ահաբեկչության պատասխանատուներին։ Բանակի հրամանատար Ռահիլ Շարիֆը ասել է, որ բանակը ակտիվ հարձակումների կանցնի իսլամիստ զինյալների դեմ։ Այսօր անվտանգության ուժերը մի շարք գործողություններ են իրականացրել Լահորում եւ հարակից շրջաններում։ Ահաբեկչության հետ կապված ձերբակալվել են որոշ կասկածյալներ, կոնկրետ թիվ եւ անուններ չի նշվում։ Բանակի մամուլի խոսնակ Ասիմ Բաջվան Թվիտերում գրել է, որ ահաբեկիչներ կամ ահաբեկիչներին աջակցելու մի շարք կասկածյալներ են ձերբակալվել, ինչպես նաեւ հայտնաբերվել է զենքի եւ զինամթերքի մեծ թաքստոց։ Նա նշել է, որ Լահորի պայթյունի հետ կապված հակաահաբեկչական գործողությունները եւ ձերբակալությունները շարունակվում են։ Փենջաբ նահանգում այսօր փակ են դպրոցները եւ շուկանները, երթևեկությունը քիչ է։ Վարչապետ Նավազ Շարիֆը այցելել է հիվանդանոցներում գտնվող վիրավորներին։ Մայրաքաղաք Իսլամաբադում անվտանգության միջոցառումները ուժեղացվել են, մասնավորապես խորհրդարանի շենքի եւ ռազմավարական նշանակության օբյեկտների հսկողությունը։ Ոստիկանության այսօրվա պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 72-ի, որոնցից 29-ը երեխաներ են։ Զոհերի թիվը հնարավոր է ավելի աճի, հարյուրավոր վիրավորներ կան, այդ թվում ծանր վիճակում գտնվողներ։ Փենջաբ նահանգում երրորդ սուք է հայտարարվել։
Բրյուսելում մարտի 22-ի ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 35-ի, մի քանի տասնյակ վիրավորներ դեռ հիվանդանոցում են։ Մինչ այդ Բելգիա իշխանությունները հայտնում են ահաբեկչության մեջ կասկածվող նոր անձանց ձերբակալության մասին։ Գիրակի օրը Բրյուսելում նաև ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված խաղաղ բողոքի ակցիա, որին ստիպված են եղել միջամտել իրավապահները, երբ երթով հրապարակ են եկել նաև ազգայնականները, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բելգիայի դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ Բրյուսելում մարտի 22-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության գործով մեղադրանք է առաջադրել 3 ձերբակալված 4 անձանցից 3-ին՝ Յասին Ային, Մոհամեդ Բ-ին և Աբուբաքեր Օ-ին։ 3 ձերբակալված 4-րդ անձին ըստ գլխավոր դատախազության այսօրվա հաղորդագրության հարցաքննելուց հետո ազատ են արձակել։ Բելգիայի դատախազությունը հրապարակելով մեղադրյալների անունները նախընտրել է զերծ մնալ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրելուց։ Մարտի 22 Սին Բրյուսելի օդանավակայանում եւ մետրոյի երկու կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվն այսօր ավելացել է եւս մեկով, հասնելով 35-ի։ Առողջապահության նախարար Մեգի Դե Բլոքը Թվիթերում գրել է, որ Բրյուսելի հիվանդանոցի անձնակազմն ամեն ինչ անում է 4 քաղաքացու կյանքի համար։ Հոլանդիայի դատախազությունը երեք հաղորդել էր, որ Ռոտերդամում ձերբակալվել է 32-ամյա ֆրանսիացի տղամարդ Ֆրանսիայի դեմ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու կասկածանքով։ CNN-ի փոխանցմամբ եվրոպական անվտանգության մարմինները փնտրում են առնվազն 8 կասկածյալի, որոնք ըստ իրավապահների տվյալների առնչություն ունեն Փարիզում եւ Բրյուսելում իսլամական պետության իրականացրած ահաբեկչություններին։ Վերջիններս բացի մեկից առնչություն են ունեցել Փարիզի համակարգված ահաբեկչական հարձակումների ղեկավարը համարվող անցյալ տարվա նոյեմբերի 19-ին Փարիզի ահաբեկչությունից հետո սպանված Աբդելհամիդ Աբաուդի եւ նույն գործով շաբաթներ առաջ Բրյուսելում ձերբակալված Սալահ Աբդեսլամի հետ։ Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի անվտանգության մարմինները փետրվարին էին ծրագրել ավելի սերտ համագործակցել ահաբեկչական ակտերի կազմակերպիչներին եւ կատարողներին հայտնաբերելու նպատակով։ Բելգիական ոստիկանությունը երեք գործադրել է ջրցան մեքենա Բրյուսելում հարյուրավոր մարդկանց բողոքի ակցիան ծրելու նպատակով։ Մարտի 22-ին Բրյուսելի ահաբեկչությունը դատապարտող հարյուրավոր քաղաքացիներից բացի ակցիային միացել են նաև ծայրահեղ ազգայնականներ, որոնք հնչեցել են միգրանտներին երկրից քշել կոչեր, ինչպես նաև պարզել են պաստառներ ընդդեմ իսլամական պետության։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը բողոքի ակցիան համարել է անտեղի։ Բրյուսելի քաղաքապետն ասել է, թե ակցիայի մասնակիցները Բրյուսելից չեն, ժամանել են այլ քաղաքներից, մասնավորապես Անտվերպենից։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետական կուսակցության քաղաքական դպրոցի ստեղծմանն է անդրադառնում Civilnet-ը գրելով. «Նախ կարծում ենք, որ դպրոցը պետք է ֆինանսավորվի բացառապես Սամվել Ալեքսանյանի պատրաստած կեղծ օղիներից ստացված եկամուտներով. Դպրոցի ամենակարևոր առարկան պետք է դասավանդի Տիգրան Մուկուչյանը, վերջինս թվանկարչության ներածություն առարկայի շնորհիվ պետք է մատաղ սերնդին ծանոթացնի հանրապետական կուսակցության իշխանության գալու և մնալու ճանապարհին. Հայ թվանկարչության կենդանի լեգենդը պետք է երիտասարդներին սովորեցնի, թե ինչպես հաշվեն, որ չկորցնեն իշխանությունը. Սերժ Սարգսյանն իր հերթին սաներին պետք է սովորեցնի 100-ից 58% խփելու, տոմփչացնողներից զերծ մնալու, թարսաճած խյարից հեռու մնալու, մեկ գիշերում մաքսային միությունում հայտնվելու, գաղճ մթնոլորտ ստեղծելու հմտությունները, հեգնում է կայքի մեկնաբանը շարունակելով. «Բնականաբար երիտասարդների հմուտ խոսքի և տրամաբանական մտածողության զարգացման հարցերով պետք է զբաղվի Գալուստ Սահակյանը. Գալուստ Գրիգորիչի հրապարակային ելույթների պլանավորում և անցկացում և տրամաբանական ու քննադատական մտածողության ժամանակակից խնդիրները առարկաները կօգնեն երիտասարդներին հղկել իրենց հրապարակային խոսքն, ինչպես նաև զերծ մնալ անտրամաբանական ելույթներից. Դպրոցի սաների համար կարևոր կլինի նաև Հովիկ Աբրահամյանի «Ինչպես առանց խելքի քաղաքականությամբ զբաղվել» գործնական թրեյնինգը։ Երկիրը մեջբերում է տարածքային կառավարման նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքն, ով ասում է. «Աղքատության մակարդակը գյուղական համայնքներում բարձր է, որովհետև մենք մարդուն հնարավորություն չենք տալիս արտադրել մի բան, որի մեջ կա ավելացված արժեք. Եթե նայենք Հայաստանի Հանրապետություն ներգրվող ապրանքների ցանկը, կգտնենք 100 ապրանք, որի վաճառքի ընդհանուր ծավալը Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի է և որի հումքը Հայաստանում կա», նշում է Լոքյանը, օրինակ բերելով տարեկան մեծ քանակությամբ Հայաստան ներգրվող սառեցված կարտոֆիլը ֆրին։ Կարտոֆիլը համապատասխան սարքով կտրատում ու սառեցնում են և ուղարկում Հայաստան այն դեպքում, երբ աշնանը մեզ մոտ կարտոֆիլի ավելցուկ է լինում, և գյուղացին չի իմանում ինչպես այն իրացնել», պնդում է դաշնակցական նախարարը։ Մոսկովյան Կոմերսանտի տեղեկություններով 2016-ին Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար Հայաստանն ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ուղություններից մեկն է։ Դեպի Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան ամրագրված ուղեգրերի քանակը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 50%-ով, թերթին է փոխանցում զբոսաշրջային ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը։ Մեկ այլ մոսկվացի տուրօպերատորի պնդմամբ 2016-ին ամենամեծ պահանջարկ վայելող ուղություններն են Բաթումին և Հայաստանը։ Հայաստան ուղևորվողների քանակն արդեն իսկ աճել է 20%-ով, գրում է Կոմերսանտը։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։